Rīga, būdama Eiropas kultūras galvaspilsēta, šajā gadā piedāvā iesaistīties vērienīgā kultūras programmā. Tās sagatavošanā un īstenošanā visa 2014. Gada garumā ir iesaistīti vairāk nekā 12 tūkstoši dalībnieku un tejus 100 dažādām kultūras institūcijām, valsts un pilsētas kultūras iestādēm un nevalstiskajām organizācijām. Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā piedalās vairāk nekā 1900 radošo mākslinieku. Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā Latvijā daudzi kultūras notikumi norisināsies pirmo reizi, nu dažus no tiem es gribētu jums arī pavēstīt. Jau 18. Janvārī akcijas Gaismas ceļš grāmatu draugu ķēde. Laikā pirmo reizi apmeklētājiem durvis vērs jaunā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka. Par šo akciju plašāk stāstīsim nākamās nedēļas pirmdienā. Piebildīšu, ka 18. Janvārī Latvijas Radio 1 jūs tiešraidē varēsit sekot līdzi svētku atklāšanas ceremonijai no Nacionālās bibliotēkas ēkas. Savukārt 25. Janvārī sāksies laikmetīgā teātra programma Forti Forti, kas būs Eiropas ietekmīgāko režisoru izrāžu sēriju visa gada garumā. Aprīlī pirmo reizi tiks izstādīti izcilās Latvijā dzimušās amerikāņu mākslinieces Vijas Celmiņas darbi. Starptautiskā dejas dienā, ko visā pasaulē atzīmē 29. Aprīlī, Rīga kļūs par kulmināciju plašai un daudzvietīgai dejas klašu programmai ar iedzīvotāju dalību. Cilvēki dejos birojos, slimnīcās, frizētopos un veikalos. Pat varam iedomāties, ka tas varētu izskatīties pietiekam amizanti, bet atbilstoši kultūras galvaspilsētas tematikai. Vasaras saugriežos. Ikvienam būs iespēja piedalīties līdz šim nebijušā Jāņu nakts mistērijā. Lec saulīti. Tas būs vērienīgs koncertu uzvedums, kas balstīts uz Jāņu nakts svinēšanu tradicionālajā un rituālajā norisē. Jūlijā pirmoreiz Latvijā norisināsies pasaules koru olimpiādi, kas pulcēs vairāk nekā 20 tūkstošu dziedātājus no visas pasaules. Savukārt no augusta būs aplūkojuma izstāde Gustavs Klucis kāda eksperimenta anatomija. Kas būs līdz šim vērienīgākā pasaules slavenā konstruktīvista izstāde dzimtenē ar vairāk nekā 200 eksponātiem no Latvijas un arī no citiem Eiropas muzejiem. No septembra sākuma būs skatāmas latviešu gleznotāja un teorētiķa Valdemāra Matveja fotogrāfijas un Āfrikas, Okeānijas un Ziemeļāzijas mākslas darbi. 2014. Gada 13. Decembrī Rīgā pirmo reizi norisināsies Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonija.